Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 24. V prvej reportáži vám predstavíme výstavu o lesných kurovitých vtákoch. Na jej vernisáži odzneli zaujímavé informácie o manažmente hlucháňa, tetrova i jariabka. Potom si spomenieme na lesného inžiniera Pavla Dendisa. Ten nás nečakane opustil koncom minulého roka. Venoval sa pestovaniu lesov na Orave, a to prírode blízkym spôsobom. Chcete skontrolovať drevo, ktoré vezie kamión? Poradíme vám ako, a to v reportáži nazvanej Aplikácia na drevo, v ktorej sa vyberieme do vojenských lesov v Kežmarku. V čase núdze je treba prikrmovať zver, preto sme zisťovali, aké krmivo je pre ňu najvhodnejšie. Porozprávajú nám o tom dvaja poľovníci, jeden z praxe a druhý z výskumu. Ak vás zaujímajú včely, vypočujte si reportáž o prvej enviroučebni, v ktorej sa prednáša špeciálne o včelách. A na záver podcastu sa vyberieme na Liptov. Práve tu sokoliari lovili líšky s pomocou orlov skalných. Prajem vám príjemné počúvanie. Od 19. januára je v priestoroch Lesníckeho a Drevárskeho múzea Zvolen otvorená výstava s názvom Tetrovovité.
Táto skupina tzv. Lesných kurovitých vtákov verejnosti veľmi nie je známa. Čiže v prvom rade my sa snažíme jednak predstaviť ten druh, jednak z hľadiska zoologického, morfologického, etologického, ale hlavne každá jedna výstava, ktorá bola aj predtým, tak dávala veľký dôraz na to, ako konkrétne ten, ktorý druh vplýva na lesný ekosystém.
Návštevník výstavy sa dozvie zaujímavé poznatky o správaní, potrave a ideálnom biotope kurovitých vtákov.
Našim cieľom je v podstate laickej verejnosti priblížiť jednotlivé živočíšne druhy, či už spôsob ich života, pretože mnoho ľudí sa do lesa nedostane, takže my sa snažíme vlastne tu v meste im sprostredkovať také priblíženie prírody, aj spojené s nejakou edukáciou a s nejakými informáciami, ktoré sa dozvedia.
Chceli sme dodržať tradíciu, aby tá výstava a vernisáž výstavy dostala nejaký odborný rozmer, tak sme sa pokúsili pozvať do nášho Lesníckeho drevárskeho múzea skutočne špičkových slovenských odborníkov, ktorí sa dlhodobo venujú práve problematike tejto skupiny.
Na vernisáži výstavy sa hovorilo o aktívnom lesníckom prístupe, ktorý môže pomôcť napríklad hlucháňom.
Môžeme pracovať s biotopom, aktívne do neho vstupovať, vytvárať aktívne cez lesnícku činnosť podmienky, ktoré mu vyhovujú, popri tom teda chrániť tie biotopy, ktoré tu ešte stále máme, a aktívne teda možno vstupovať aj do toho nastavenia poľovníckeho manažmentu, nastavenia manažmentu ochrany niektorých druhov živočíchov, čo sa začína diať, že máme kontraproduktívne, chránime niečo, čoho je dosť, a toho, čo je málo, tak to bohužiaľ tým trpí.
Pravidelne zamestnanci v rámci svojho pracovného nasadenia monitorujú a zisťujú informácie ohľadom holniaka, hlucháňa a jariabka na území Národného parku Nízke Tatry, Veľká Fatra a chránenej krajinnej oblasti Horná Orava.
Sú tieto tri druhy naozaj na pokraji vyhynutia na Slovensku?
Ich početnosť výrazne klesla, ale stále je taká, že sa dá veriť, že sa obnovia v správne nastavených biotopoch aj tie populácie. Jariabok, ten dokáže prežiť aj v tých zmenených podmienkach. Najhoršie je na tom asi tetrov holniak a tetrov hlucháň. Tomu dávam veľkú nádej skrz to, že máme už teraz obrovské územia chránené, a takisto veľká časť lesov na hornej hranici lesa je vhodná pre ňoho. Čiže toto sú stále zásobárne, z ktorých ho môžeme rozšíriť opätovne aj tam, kde bol pred pár desaťročiami.
Odchovu hlucháňov mimo prírodzené biotopy sa venuje poľovník a lesník Miroslav Micenko. Inšpiroval sa v Poľsku,
kde odchovávajú stovky mláďat už od roku 2002 a úspešne ich naspäť vypúšťajú do prírody. Historicky je známy aj prípad v Škótsku, kde bol hlucháň neúmerným lovom, nekontrolovaným lovom úplne vyhubený v roku 1860 a vrátený bol naspäť do prírody po 77 rokoch a prosperuje doteraz.
Veľakrát sa polemizuje nad tým, že či bez zásah zachráni tieto tri druhy, alebo aktívny manažment.
Tu treba tiež diferencovane pristupovať. Tam, kde máme dobrý biotop, tak dajme bez zásah. Ale tam, kde ten biotop by sa mal vytvoriť až o 150 rokov, čo sú rôzne mladiny, ktoré sa doteraz hospodársky udržiavali, tak tam poďme aktívne a vytvorme mu ho za 10-15 rokov. Nie, že budeme čakať 150 rokov, lebo hluchan toľko času nemá.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Na sklonku minulého roka nás nečakane vo veku 57 rokov opustil lesný inžinier Pavol Dendis. Na Orave pestoval lesy prírode blízkym spôsobom. Vedel o nich veľa a rád o tom hovoril s ostatnými kolegami, študentami i novinármi.
Osobne si spomínam na jeden novinársky deň, niekedy okolo roku 2020, keď osobne so zanietením prezentoval práve výsledky tej svojej viac ako 20-ročnej práce v tomto regióne.
Nepozerajte sa hore, pozerajte sa dolu. Aký je ten následný poraz? Či je to už poraz smrekový, alebo je to už poraz nejako premiešaný? Hej, poraz to je proste ten les, ten malý. To je náš výraz pre nejakú časť lesa.
Tie lesné porasty na paráči začal pozvoľna intuitívne prebudovávať. Nielen kvôli tomu, aby zvýšil diverzitu v tých lesných porastov, ale vytvoril predpoklady aj perspektívne pre zvýšenie ich statickej stability a štrukturalizáciu tých lesných porastov.
Vidíte, že ten materský porast tu stále stojí. Akurát bol podsadený tými drevinami, ktoré tu chýbajú. A na rozdiel od toho rúbaňového spôsobu, my z toho porastu postupne vyberáme stromy troška jemnejšie, ako je ten rúbaňový spôsob. Takže si títo ľudia možno aj nevšimnú, že vybereme kde tu jeden strom alebo skupinu stromov za úplne jedným účelom. Dávkovať prístup svetla tomuto následnému porastu.
A to je jeden zo základných princípov pestovania lesov prírode blízkym spôsobom, o čo sa pán Dendis snažil celý život. V roku 2021 získal za to aj cenu profesora Korpeľa, ktorú udeľuje Technická univerzita Zvolen.
Som jeden z tých posledných absolventov pána profesora Korpeľa, ktorý u neho absolvoval skúšku z pestovania lesa, aj tú štátnu. Je to cena pre mojich kolegov, ktorí so mnou realizovali tú myšlienku, lebo bez ich práce tá myšlienka by bola len ostala veľkým snom. Poďakovanie platí ľuďom, ktorí v tom lese pracujú, no a v neposlednom rade všetkým, ktorí nám na tejto ceste pomáhali.
My sme tu mali v nie skoro 50% iných drevín, ako sme k jedľu s bukom. A si predstavte, že keby sme tu boli naholo vyrúbali a začali tam vnášať jedľu s bukom už do otvorenej plochy, ktoré sú typické tiehne dreviny, tak bol by problém. Tak sme predstižne tie budúce pásy takto to jedľou s bukom podsadili. My sa už teraz musíme sústrediť na to, aby to nebolo rovnoveké, aby sme tu mali nejaké staršie skupiny, mladšie. Tak od tejto skaly napravo sme to už robili trošku ináč a už sme zasahovali tak cieľene. Niekde sme niečo pustili a ten charakter celého toho porastu, ktorý povieme ďalej, je už úplne iný ako tam. Už to nie je nikde naplno zalesnené, ale vždy už je to nejako rozdiferencované. Hej, smrek nám tu dala príroda, jedľu s bukom sme dodali my.
V tom dlhodobom procese tej prebudovy týchto lesov je absolútne prioritné, aby v tej štafete toho obhospodarovania a ich prebudovy pokračovali ďalší nasledovníci. A našťastie sa nám podarilo aj vďaka lesníckej fakulte, že máme svojich nasledovníkov, ktorí postupne od nás preberajú túto štafetu a zase ju budú niesť. Dúfajme, že niekoľko 10 ročí.
Ak sa človek zmysluplne stará o tú prírodu, ak jej rozumie, a Palko jej nepochybne rozumel, aj v kontexte historických súvislostí, aj v kontexte, že bol doma, možno, že to bola motivácia pre ňoho ešte väčšia, že dokáže vrátiť prírode to, čo sme jej voľakedy ako ľudstvo vzali.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Už v roku 2004 začali používať vo vojenských lesoch mobilné zariadenia a štítky na označovanie vyťaženého dreva,
na ktorých sa zadáva číslo porastu, dĺžka, hrúbka, kvalitatívna trieda. Podľa toho vieme potom určiť, na ktorom sklade, koľko je dreva, aké kvality, akých dĺžok.
Ten čiarový kód obsahuje aké všetky údaje?
Tento čiarový kód konkrétne obsahuje dĺžku, čo je 3 metre, hrúbka je 28, kvalitatívna trieda je momentálne AB tohto klátu.
Viem si z toho aj zistiť, z ktorého to išlo porastu?
Áno, vieme presne, z ktorého porastu to išlo, kedy to bolo vyťažené, kedy som to ja odobral a vlastne všetky tieto informácie sú na internete.
Vy aj tomu prepravcovi nejakým spôsobom dávate doklady, kde je skontrolovateľné, čo vezie za drevo?
Keď ide drevo na odvoz, skenujeme štítky, presne mi oskenuje hrúbku, dĺžku, počíta to kusy, koľko kusov, kubíky, vieme presne, koľko sa vezie na tom kamióne, je to rozpísané každý jeden klad.
Dáta sa odosielajú priamo na server. Ak treba, dodací list vytlačí lesník priamo v teréne.
Jednoducho tlačou spustí to zariadenie, tlačiareň.
Čiže toto si vie všetko v teréne lesník urobiť?
V teréne urobiť, má takto vytlačené a vlastne vyhotový doklad, ktorý spĺňa, vlastne spĺňa všetky náležitosti vyhlášky o evidencii dreva.
Inováciou, ktorú zaviedli v ostatnom čase, je aplikácia na kontrolu vyťaženého dreva a autonómne stĺpy na evidenciu prejazdov vozidiel.
Zachytávajú prejazdy všetkých nákladných vozidiel aj okolitých subjektov, ktoré hospodária v bývalom vojenskom priestore Javorina. Stĺp si v podstate 10 mesiacov v roku dokáže vyrobiť elektrínu úplne sebestačne. Systém evidencie vyťaženého dreva sa deje v reálnom čase, to znamená, že aj vyhodnocovanie týchto prejazdov sa deje v reálnom čase. V priebehu niekoľkých sekúnd, maximálne minút, záleží na vlastne datových prenosoch. My vidíme tento prejazd zaevidovaný v našom systéme. Dôvod zavedenia tohto systému bol v podstate dosiahnuť väčšiu transparentnosť vo vzťahu k verejnosti. Na monitore vidíme v tomto prípade už samotný dodací list a prejazd motorového vozidla, takto zosnímaný prejazd s nákladom a atribúty dodacieho listu daného nákladu. Všetky atribúty v zmysle vyhlášky o evidencii dreva. Máme pripravenú aplikáciu kontroly vyťaženého dreva, kde aj laická verejnosť bude mať možnosť v našich priestoroch zosnímať si čiarový kód prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorú si stiahne buď na platforme Android alebo iOS alebo zadá číslo štítku, ktoré uvidí či už na aute alebo niekde v priestore na odvoznom mieste na sklade dreva a dostane sa k základným informáciám o tom, že to drevo je evidované a nepochádza zo žiadnej nelegálnej činnosti, ale je to drevo, ktoré je legálne vyrúbané, zaevidované, odbilancované v zmysle zákona. Vojenské lesy, čo sa týka evidencie dreva, sú priekopníkmi na Slovensku. V roku 2019 náš systém evidencie vyťaženého dreva bol v Európe označený za jeden z najtransparentnejších, ak nie najtransparentnejší systém evidencie dreva. Autonómne stĺpy sú vlastne len bonusom alebo tou pridanou hodnotou k evidencii vyťaženého dreva, ktorú prevádzkujeme od roku 2005.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Tráviaci trakt prežúvavcov je prispôsobený na efektívne trávenie potravy bohatej na vlákninu. To znamená trávy, byliny, konáriky a kôra drevín, skrmiv seno a siláž. Obilie, respektíve jadrové krmivo, vzhľadom na nízky podiel vlákniny a vysoký obsah energie, môže spôsobiť zveri pri monodietnom príjme tráviace problémy.
Slovenská poľovnícka komora už v roku 2017 iniciovala zákaz prikrmovania jadrovým krmivom. Je to bežná prax v iných štátoch. Vzhľadom aj na vysoké stavy raticovej zvery na Slovensku, na škody, ktoré pácha, ale i Vzhľadom na to, že sme predpokladali prienik afrického moru na naše územie, tak sme iniciovali, aby teda bolo zakázané prikrmovať jadrovým krmivom a je absolútny zákaz prikrmovania zvery bývalými potravinami, či už sú to nejaké staré pečivo alebo znehodnotené ovocie a podobne.
Celoročne riešime s poľovníkmi otázky výberu krmív. Nízka kvalita predkladaných krmív, seno, trávne siláže alebo iné objemové krmivá majú za následok to, že zver ich nekonzumuje a obracia sa na iný zdroj hrubej vlákniny, ktorú ako jeleň prežúvavec potrebuje, a to je les.
Kvalitné krmivo pripravujú poľovníci napríklad v Kysuckom Lieskovci. Čo všetko vlastne do lesozmesi pridávajú?
Seno, potom je to čečina, kôra. Výborná je žihľava, to je fantázia, to si viete predstaviť. Čečina je výborná, jedľová je najlepšia, však jedla je jedla. Ale je výborná vrba, keď si nachystáte letninu niekedy v lete. Aj brezie, oni trošku si ohryzú, aj borovicu ohryzú, ale to sú väčšinou padnuté jedlá, borovica. A ja hlavne orezávam tieto ovocné stromy. To je, sú tu aj tie zajačeky, tak to je pre nich balzam na dušu, poviem, že oni to milujú zajace.
Asi nikto nemá rád, keď je pri konzumácii jedla niekým rušený. Takisto ani zvieratá vo voľnej prírode. Vyrušovanie zverí nepriamo prispieva k zvyšovaniu škôd na lesných porastoch.
Pri voľbe krmiv na prikrmovanie vždy treba správne vybrať, aké krmivo použijeme, ktoré naozaj jednak pokrie potrebu živín daného druhu zvery a na druhej strane je zdravotne neškodné, čiže mu neublíži. Čiže treba sa opäť vyvarovať napríklad plesnivým krmivám. Citlivé sú silážované krmivá, ktoré by sa nemali predkladať na dlhé obdobie.
Raticová zver má tri predžalúdky – bachor, čepiec a knihu. Pri nadpriemernom prijatí jadrového krmiva a nedostatku vlákniny dochádza k prekysleniu žalúdka. Naproti tomu diviaky majú jednoduchý žalúdok. Skonzumujú takmer všetko.
Teraz sme na okraji nášho revíru, no a máme tu aj taký veľký zásobník, o ktorý sa zhodovokolo si stará môj brat, čiže on to naplní. On celé leto, jesen tu kosí. V jednej časti má seno, v druhej časti má otavu. No a v zime to potom čas vyniesieme a čas sa skrmi tu. Ako vidno, že tu aj na tom truse to vidno, že koľko tu chodí zverí.
Stačia vám tie zásoby sena, ktoré pripravíte vlastnými silami, alebo musíte aj dokupovať?
Isto aj dokupujeme. Čo je škoda podľa mňa, ja som presvedčený o tom, že naše seno, dobre pokosené, dobre usušené, kvalitnejšie, má vyššiu výživnú hodnotu.
Správne prikrmovanie je vhodné a veľmi potrebné. Ak správne prikrmujeme, tak vieme napríklad znížiť škody na lesných porastoch, alebo tzv. Odvádzacie prikrmovanie, ktoré sme aj v minulosti veľmi úspešne realizovali, dokázalo napríklad udržať diviačiu zver v lesných porastoch, ktorá potom nevychádzala na polia a nespôsobovala tam škody.
Počúvate podcast Bližšie k prírode. Lesníci v Topolčiankách obnovujú včelárske tradície a to aj prostredníctvom cezhraničného projektu s maďarskými kolegami.
Pred nejakými 30 rokmi Lesy Slovenskej republiky bežne v rámci pridruženej výroby mali prevádzky podobného typu za účelom predovšetkým produkcie medu. A realizáciou tohto projektu sa lesy chceli primárne navrátiť k tej tradícii.
Včely sú deti lesa a chceme ich prinavrátiť do lesov v takej forme, ako to aj bolo. Projekt splnil očakávania, vybudovala sa tu terénna včelnica na Žikave, rovnako aj Maďarsku vo Veľteštolne, vybudovali sa spracovne včelárskych produktov, boli vykonávané verejnoprospešné akcie pre verejnosť.
Aj u nás sa venujeme chovu včiel. Ešte pred začiatkom tohto projektu sme mali takmer 60 rodín. Potom sme vybudovali nové priestory na spracovanie medu a taktiež sme dokúpili ďalšie včelstvá. Aktuálne máme 210 rodín.
Súčasťou projektu bolo aj vybudovanie včelárskej učebne. Otvorili ju koncom minulého roka.
Určite je to obohacujúce a mňa zaujalo to, ako tie včely dokážu toho veľa aj za ten krátky čas, čo žijú, spraviť.
A aké tie včelie produkty ste spomínali a ktorý ty najviac obľubuješ?
Med, samozrejme, to do čajov a tak.
Žiadny iný sladný produkt neobsahuje toľké enzymy, vitamíny práve tým, ako je to pri tom mede. práve tým zložením, lebo však ako vieme, tak naše slovenské medy sa nie len na Slovensku, ale aj v Európe, vo svete umiestňujú na prvých priečkách. No a práve tým sú výnimočné tie medy, že by nemali chýbať na našom dennom stole.
Život včiel môžu v novej ekoučebni spoznávať deti na vyučovacích hodinách, ale aj dospelí na vzdelávacích prednáškach.
Je to jeden aj z priestorov nielen na edukáciu a vzdelávanie predovšetkým mladšej generácie, ale je to aj priestor pre činnosť v oblasti udržateľnej starostlivosti o životné prostredie. Včely ako hmyzoopelivé spoločenstvo dokážu aj pre človeka priniesť mnoho efektov, najmä v oblasti opeľovania ovocia. Včely s obľubou vyhľadávajú kvitnúce porasty líp alebo javorov a zohrávajú tak veľmi dôležitú úlohu pri zachovaní biodiverzity, aj čo sa týka zloženia lesných porastov.
Čo robí tá včelka v zime?
Zimuje. Zimuje je len na rámiku a postupuje len z rámika na rámik. Tam neprebieha nejaký biologický vývoj včiel. Plod sa nevyvíja. V tomto období včelstva sú kľudne umiestnené. Ak sa hovorí, silu toho včelstva zistíme podľa meliva. To tu mrvia. Jednoducho oni nabodávajú.
Odvičkovávajú teda ten vosk.
Odvičkovávajú, áno, ten vosk. On takto padá. Podľa týchto uličiek vieme určiť silu týchto včelstiev. Ako je teraz momentálne tu sa nachádza. V tomto období teraz, februárovom, sa odoberá práve toto melivo, mŕtvolky. Tí čelári, ktorí včelária na produkciu matiek, odoberajú mŕtvolky na výskum, aby dostali poverenie. A my, ktorí len kočujú, tak stačí odoberať melivo a dávať na výskum na to, aby sa získali kočovné preukazy. Tieto včelstva máme na bečkách a sú to úle 10 rámikové nad stavkami. A s tým, že tuto máme momentálne na celom závode 200 rodín.
Počúvate podcast Bližšie k prírode.
Takže milé dámy, vážení páni, ten revír poznáte. Viete, že sú to krásne úseky lovov, ideálne pre náš spôsob lovu. Ja len dúfam, že sa nám podarí a trošku sa nám roztrhne aj obloha, aby sme videli aj nejaký ten modrý obláčik. Rozdielte si to.
Tento lov sa trošku líši od iných sokoliarských lovov, pretože používame honcov, ktorí sa snažia vytlačiť tú líšku skrytú a my stojíme vlastne na štandoch ako na klasickej štandardnej spoločnej polovačke. Táto orlica už loví 14. lovnú sezónu, takže naozaj ona už presne vie, o čo sa jedná. Líška je v týchto podmienkach naozaj vrchol toho predátora, ktorého môže ten orol loviť. Konkrétne táto orlica ich má chytených za tých 14 rokov 101. V divej prírode by takúto líšku nelovil, pretože neriskuje zranenie. Tu ten orol vie, že človek mu príde pomôcť.
V tejto oblasti medzi vysokými a nízkymi Tatrami ten orol je taký najprirodzenejší sokoliarsky dravec, ktorý sa dá využiť, takže preto s touto myšlienkou sme začali a ozývajú sa mi ľudia, o ktorých som ani nevedel, že sokoliarčia, z rôznych krajín, takže či sú to z Balkánu, z Rakúska, Nemecka, Francúzska, čo samozrejme Češi, Slováci, domáci, takže je to už také akože zaujímavé.
I'm so proud and so happy.
Som hrdý a rád za úlovok, ktorý sa nám podaril tu na Slovensku pod Tatrami.
Máte pochopenie u miestnych poľovníkov?
Áno, áno, tie vzťahy samozrejme sú veľmi dôležité a našťastie máme dobré vzťahy.
Tak berieme to sokoliarstvo ako súčasť toho poľovníctva a radi takúto vec podporíme, už sa to u nás koná. Asi cez 20 ročníkov tu už bolo.
Dnes sme boli s kamerami tu na včele pohonu v podstate a z jedného stanovišťa sme v okruhu 100 metrov videli 3 medvede. Je to bežné?
No, už teraz v poslednej dobe je to veľmi bežné. Dneska sa tu teda objavilo tu, na čo vraveli kolegovia, že jeden najväčší samec, tak predpokladám, že ten mal okolo 200 kg. Tu na popri nás bežal jeden taký 150 kg a taký 100 kg pestún.
16. novembra v roku 2010 bolo prvých 11 sokoliarských krajín zapísaných na svetový zoznam UNESCO a sokoliarstvo bolo zapísané ako žijúce dedičstvo ľudstva. A slovenským sokoliarom sa podarilo 14. decembra v roku 2021 zapísať sokoliarstvo na svetový zoznam UNESCO, takže sme v tej veľkej sokoliarskej rodine medzi tými 24 štátmi, ktoré na zozname UNESCO sokoliarstvo majú. Takže dnešný deň je naozaj takým posvetením tohto sokoliarskeho dňa. Vidíte ten krásny výsledok. Mohli ste sa sami presvedčiť o tom, že sokoliarstvo je naozaj umenie lovu zdravými vtákmi a naozaj zaslúžene patrí na svetový zoznam UNESCO. Všetkým lovcom úprimne gratulujem a vám všetkým sokoliari ešte raz želám krásny zbytok svetového dňa sokoliarstva. Sokoliarstvu zdar.
A to bola posledná informácia dnešného podcastu Bližšie k prírode číslo 24. Reportáže, ktoré ste počuli, si môžete aj pozrieť na internetovej televízii halali.sk. Tu vám ponúkame aj novinku, a to moderované diskusie s názvom S rozumom do hory. Ďakujeme vám za pozornosť, buďte s nami, buďte bližšie k prírode.